Mambo ya Mukili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Bakisa ngonga mokoto ngonga ya zumi na Libwana, Lualaba na Monile Kulukungu Demokratik Mobimba. Ngonga moko sima na Nzanga, awa na Washington DC. Epai tuzali kopesa binu sango eye. Boye bolamu, pe mpoko elamu na sango ya mokila lelo. Linaka na bisoli ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America to Washington DC. Firme Max Koyaweda na Audrius Regis Bazali Onzela Masini. Tozi Lisungi ya Marius Munga pona sango. Ngai kumbu na ngai Edi Sango nazali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo koleka 86% ya bilembo ya mapunami malubi na Angola esi etangami. Commission électorale Tomisala Miyama Ponami et le bimo konzi oyo azali na ebonga Joao Lorenzo na Lingomba Liaye Mpelande bazali liboso na 52,8% pe Luta ezali na 42,98% kasi esengeli kozela.
Commission électorale a pesi biso oyo ayé alobi plus de 86% ya bulletin de vote de Jesse Batali yango. Jean Lorenzo azana 52% yangola Mobimba pe Unita azana ba 40 na ndamu.
Na Engumba Beni na Nord Kivu ba twa to ba pigme ba tumbuki sima na bobomi ya moko na bango na polisi moko na mboko ya lobi polisi na pigme yango ba weleli mwasi.
Za premier concubinage apparemment zaki na moi si moko pe mumbuti po ende zaki problème rande apparemment bakutana na kinde ya beta
na Goma masanga maye matia kambula matari mpanzi likolo na maye mabumona mboka masali petition to mukanda ya kusenga bulungwi ya munisko na ikolo pe suka ya état de siège.
Il y a qu'on s'adresse à Bakondi à travers pétition. On a quatre pétitions, wana. To sengi na mokondi amboka. Fati beton. Oto mona gaya lo baka. État de droit.
Lelo mo kolomwali na kanabiso munganga na sala nini. Fatuma Alimasi Kalala a zuibiano ya munganga Giselle Kilumba Zeka uto beni po itali ndenge nibali mingi basukaka na lombango na bosangisami na nzoto na balunga ni la bango. Tokolanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Muhunga.
Na ekolo Angola, mokonzi azali na ebonga, Joao Lorenzo azali liboso na 52,08% na Lingomba na Mpela, mpe moui opposition pe mokambi ya UNITA, Adelberto Costa Junior nde azali na 42,98% na maponami masalemaki le lobby esakoli misala nya maponami tompe commission électorale ya Angola et lobby ete 86% ya bilembo esi etangami. Bana bangola basengami kozela nsuka bilembo biso pona koyeba nani alongi maponami maye. Misala mia ONU mizali komona lokola maponami maye masengeli kosalema na ekolo Kongo Demokratik mobu mokuya makosalema lisusu te na ntango esengeli. Bobangi boye bosakola mina manaka ma Africa Intelligence maye mabini lelo manaka mango basakoli ete kolanda rapport ya ba expert ya ONU baye bazalaki na RDC na ibandela ya mobu moye pona kotala mabongisi ya maponami makambo mayike makoki kosala ete nkokoso ezala makasi pona kosalisa maponami mango ya liboso ezali bo bangi e ezali na bozangi bokengi na ngambo ya est ya ekolo Kongo Demokratik epai wapi basimba minduki ba M23 pe mangomba mayike mabasimba minduki bazali kobunda pe mampinga mayike ya bikolo ya bapaya mazali na mabele ma ekolo eye. Ya mibale, état de siège ezali na bituka bia Nord Kivu mpe Ituri epai wapi misala miyike mia politiki mipekisama. Mpe ya misato, bozangi mosolo moyeseni misala mia maponami esengeli na yango pona kosalisa maponami mayi. Denis Kadima Kazadi, mokambi ya Commission électorale nationale indépendante, CENI, a sakoli ete misala miyako komisa mpe koluka koyeba bato baye bako pona na mapona na mapona mi mazali kuya na mobu 2023 miko banda na katikati ya sanza zomi na mibale ya mobu moye. Denis Kadima a sakoli yango na masolo azwaki lilo na Engumba Kinshasa na maimatali botamboli bwa misala ya bobongisi mapona mi pona bato baye bakima bisika na bango bavandaka pe bakongole ya diaspora. Nzokande na manaka CENI ebimisaka mikolo miliki esakola ka ete misala miye miyako komisa mpe koluka koyeba bato baye bakopona misengela kiko banda na sanza ya zomi tompe Oktobre ya mobu moye. Mwana mboka Kadima asakoli ete bo pusi boye bo salemi mpo misala ya mabondimi bisika bya bureau de vote ekozala mpe motango ya machine ya vote mizwaki mwantango. Mikolo misato sima ya kosakola bokono bwa Ebola na Engumba Beni, bakonzi ba bokolongolo bwa ekolo Kongo Demokratike bazwi mokano ya kopesa mangwele kobanda mokolo mwalilo na basali mpe minganga ya lopitalo lonene ya Engumba Beni. Mangwele maye na nkombo ya RVBO maye ekabolami na misala ma OMS na RDC makopesa mana bato kama mibale baye na sima bakopesa mangwele na bato baye bamonanaki kozala zinga zinga na moto moye amonanaki na bokono boye pe akufaki mokolo mwalilo 15 août Moliki. Bosengeli koyeba ete bokono bwa suka bwa Ebola na Beni na ituka ya Nord Kivu esilaka na sanza ya zomi na mibale ya mobu Moliki epayi wapi bato motoba bakufaka. Commandant adjoint moko ya polisi ya Engumba Butembo na ituka ya Nord Kivu oyo azokaki na masasi sima botamboli ya bato na Engumba Eye pona bosengi bolongwi bwa misala ba Monisco mikolo miliki akufilo biloliki na Engumba Goma. Kolanda maloba ma Mouwa Roger, maire policier Engumba Butembo, commissaire supérieur yango na kombo ya Bavon Nzenze, akufi na mpota azokaki na masasi azwaki na botambo liboyi. Kufa na ye matisi bongo motango ya baibo kengi, baiba kufaki na mobulu moye na bato sambo. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asakoli ete azali na mpasi mingi komona bitumba kozongela na ekolo Ethiopie kati ya mbula matali ya ekolo Eye pe basimba binduki ya Tigre pe asengi na bango kotika mandoki na lombango penza mpe kopesa nzela na masolo na ntina ya koluka kozongisa kimia. Awa na États-Unis, président Joe Biden atiaki manzaka lobiloliki na mokanda moye mokopesa nzela na kokitisa nyongo Eye bana kelasi bazwaka mpona kokende na kelasi ya likolo lokola alakaki yango ntango azalaki na kampagne ya bokonzi. Bosengeli koyeba ete kokende kelasi tompe université awa na mboka Amerika ezali bongo na motuya koleka.
Matondo mingi Marius Munga pona sango Eye na bokuse. Mokambi ya sika ya ituka ya Maindombe, Mama Rita Bola akomi wuto lobi na Kwamut esika bato penye na tukumisatu bakufi na matata pe bitumba bizali kungala kati na bayaka pe bateke. Rita Bola alobi makambo mazwami na maboko pe azali kuluka koyuka bayingambo mibale wuta kunande apesa mi motango ya baye ba kufi pe alobi bato ebele ba kimi na bolobo koleka nkoto mitano pe azali kuluka kozongisa kimia po ndako mingi e ziki samaki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Kuleka 86% ya bilembo ya maponami malobi na Angola esi etangami. Komisyon elektorale tumi salam ya maponami ma Angola elobi mokonzi oyu azaline ebonga Joao Lorenzo na lingombali ya ye Mpela nde bazali liboso na 52,08% pe unuta ya opposition na 42,98% kasi esengeli kozela bilembo binso bitangama. Tukubenga bongo utu Luanda na Angola mupande sango pe mukambi ya media audiovisuel en ligne Ultima Angola Bravo Trido Lulendo.
Tuzali kolanda na ba TV na biso awa na ndenge tozobi malibanda mais commission électorale a pesi biso oyaye alobi plus de 86% ya bulletin de vote déjà si batali yango itikali kaka muki na 86% wana tozali na Jean Loreso azana 52% ya Angola Mobimba pe unité azana ba 40 na ndambo. Ce qui est sûr na niveau ya Luanda, Luanda ndenge za capitale, la plupart ya na capitale tozana majorité za jeunesse. Jeunesse ba kei beaucoup plus na changement, beaucoup plus ba vota ki unita. Unita bimaki na 62% na niveau ya ville ya Luanda. 62% na ville ya Luanda ebushaki deja ba tukeno na Luanda deja la partie ya opposition 62% bujaki. Yango wana. Na mobimba oyo babimisi diana 86% oyo bulletin de vote au commission électorale atangi mpela ndi mutaza koleka na 50.
Bravo kasi toyo kimwa mobulu ezalaki na Angola kasi kimi ezongi ezalaki ndenge nini zanyini penza
na ba wenze na bisho minene ba semer de trouble pe bazanga kate ba profite na mupepe wana nenge unita ebimaki 60 na niveau ya Luanda basala makelele bimalokola ba partisan ya unita nde mutu balukili ko likambo wana ba mama ba père de bambongo na bango ba père de biloko na bango la police aye atie mwa calme na banjela na biso ya minene oyo les résidents bimaki ya 60 wana pona Luanda batu ba miko marché lelo na tongo ba isi bango ezali partiel ezandambo bazo bimisa ele ko bima mobimba na 100% de boko ya ko revendiquer bebo ko kotisa ba recours la police a pandi bango batu bazongi zongi na bandaku
matondo mingi bravo Trido Lulendo uto Luanda
matondo mingi veo alingala na ndenge ole kisibisho en direct bana Luanda toloba
Ezala kibongo mukambi ya media audiovisuel en ligne Ultima Angola. Bravo Trido Lulendo Uto Luanda. Na ingumba Beni na Nord Kivu ba twa to ba pigme ba tomboki sima na bobumi ya moko na bango na polisi moko na mpoko ya lobi. Polisi na pigme yango ba welilinde mwasi tulanda sango ii Uto Beni na Erikas Mwisi.
Kulanda molobeli ya police nationale congolaise. Nason Katembo Mungara, mwe pulusu uyu ya fundami koboma montua wana na maswasi asili kokangima mpe akotinda maliboso ya bazuzi. Teoka Nason Katembo Mungara.
Keza prama konkibinaj, parama zaki na mwasi moko pe mumbuti po ende zaki problema nande aparama bakutana na kinde ya beta kimbara mwako maswasi paske ya zaki ya kolango.
Au lancer message ni na ba police bazo yoka na ba habitants beni au bazana bazo yoko na gongoyo
bae bae te ke policier en sens censé pour sécuriser population na biloko nae et donc ce qui au policier au tomber na kati ya barrière wana justice ko sanctionneur très sévèrement toyibisi bango ke bakenge la population na biloko na bango ko bumate ko ibate ko sala ba bavirte na population parce que ba population de ba boss ba patron na biso biso ba police
si maiki la eye ba pygmé Batomboki makasi pona moko wabango onkombo ya Jean-Pierre Linga moye pulusu na montwa uyu abomami bawula kimwasi tulanda litatu lili ya Jean-Pierre Linga
atato lobi moya akende kuna na kangbae pidime akufa akufi izatlo atato komo lo malini tozo lo babo tozo landela moye mapesa taba oye mubali mde akufi mapesa biso taba lelo tozo tende kumbotaba kuna konda kulandela makamota toko solo la nini bakondi bazoko takuna toko solo la bango
Jean-Pierre Linga asingi na president Félix Tshisekedi kosola manso puete ba pigme bako ba komone la mate teo kalisu Jean-Pierre Linga
mwana jolo baboe alo ba na ba mwana na ye bango ba ya kiyao bako kiyao na Congo pona kuproteze population makambo nini bazo shala bazo buma ba population pona probleme alo ba na bato na ye makibatika kushala boe foki masakle isi chosho buma amefe azo buma biso azo buma bantu azo buma pigime misho nyose tozo kufa glelo tozo buna pona nini anyo mesaje nena pesi laba na mkondi na biso Kisekedi ya Antoine biso ba tango kala papa ba previzina kasabobo tombe partout ba previzina nyose bazen na Congo bakotia na Congo ba proteze ka ba bajeshi ba proteze ba population bien ba polisia lelo bazama be kaka bazama na bakofi na ba population izama be
lelo mokolo mambo salami nei bakonzi bayike ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique bakutana kina na bakambi ya batua bayenantine ya koluka pole na likambolie Mpekimia, Uta Ingumba Beni, Erika Smwisi, Puna Lulaka la Amerika.
Matin de mingi Erika sa si Uta Beni. Bukuma na Nord Kivu, Masanga ye Maimatali, Matiaka Mbula Matari Pandili Kolo, na maye na bumwana mboka masali petition to mukanda ya bato mingi pona kosenga bulungwi ya bayi Monusco na ekolo Congo Democratique pe suka ya etat de siège na etuka ya Nord Kivu pe Ituri. Sango eye epesami lebiso huto Goma na Fiston Isemwami.
Bilenge ba ebazwi likaniselina lia kukungula ba signature ya ba imboka tope petition pona kuboya bobo yubo ibo salimaki na mikolo mileki na Ngumba Goma. Balobaki angolo biloleki na bokuta ni na bapanzi sango ya Ngumba eye. Tola na jiminjali mokambi ya lingomba lia bomo na mboka generation positive.
Lelo oyo, opanda Monusco toza na plus de 100 groupes armés. Eyo kananka elo ba makasa elake Monusco azalaka na sima ba groupes armés wana poa kreye bango apesa bango munition yango wana ozomo na kesu. Soki province na biso ezwi kimia ezwi stabilité mon histoire ko zala société c'est pourquoi azalaka toujours sima ya ba groupe armé wana ba témoignages za ebele ya bato bazalaka ba rescapé ba utaka na ba bisika ba groupe armé même édier constitution l'article 27 ezo pesa population droit ya ko s'adresser na ba kondi à travers pétition ona kati ya pétition wana to sengi na mokondi amboka fati beton oto mona ka yalo baka état de droit o alobaka le peuple d'abord ya mbalo to pesi occasion ya ko répondre na bosenga ya population ya Nord Kivu pe ya RDC ete photo sengete Monusco akende yango to bandina na petition soki petition esili assemblée nationale na sénat avande li petition na biso a voter ba recommandation to koyana ba petition to sengi yo kaka congolais zala prêt ya ko signer petition wana po ezape manière po na yo mutokota kana balabala te to faire participer yo pe na lutte afin to zala kati ya état de siège ndeko journaliste ti lelo bunagana ekwei pendant état de siège et ti lelo demo ya ngoye bunagana M23 zawana siko pona nini état de siège
bilenge baye babaki siete soki bosenga bobango boyokanite na bakonzi bamboka komana tata mokonzi wa ekolo bakonzi mapenza ete makila matanga poete bakososola ya solo ete bakonzi bazali koyoka lisute bosenga ya bayimboka toyoka lisusu mwana mboka jiminziali
que tout simplement constitution l'article 27 ezo pesa population droit ya ko s'adresser na bakonzi à travers pétition soki bayoki pétition te alors to comprendre que ba konzi ya kisasa bazape banguna ya population e wana ko bandela ba manifestation o ba okokao ko empêcher kutu lisusu te mais ozo espere que Fati Beton président na biso akoyoka population posoka yokite ye moko akomona makambo to kosala mais dans un premier temps comme des patriotes to lingi to procéder na système oeza purement légal et purement administratif
nanga muna ye Josué Walai Mui Lingoma Lucha alimbo la biso ete ezalite misala miso miaoni nde misengeli milongwa kasi miike loko la pam mpe misusu bakoki kotikala alobina sikisiki ete bana mboka bazali nde na posa ete mapinga makimya mamona na lisu ete na mboka mpe ata mutuka na bango moko te motambola na etuka ya Nord Kivu maloba ma Josué Walai
me Monusco elongwa na mboka na biso me ba system yango nyonso FAO OCHA toana problem na bango te pe ina biso ezosenga pe interwa tokotika la na ba system wana Nations Unies to ebi ba misio ya bango pa me pesa ka biloko kolia au moins bango to ebi ba sala nini me Monusco to ebi te bazana tsina na bazana tsina te na mboka na biso to sengi bakende
bilenge onzela masanga mabango mabomo na mboka ba pesi penza mbula matari poso mibale mpote ezwa eyano na bosenga na bango soki te bakosala milumie misale mananu te na etuka ya Nord Kivu mpe na monyele ya ekolo Congo Democratique Katika. Uta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Lelo mokolo molina kanabiso munganga na salanini. Fatou Alimasi Kalala, azubi yano ya munganga Gisèle Kilomba Zeka Uto Beni po itali ndenge mibali mingi basukaka na lombango na bosangisi nzoto na balunga ni na bango tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lelo nakati ya munganga, nasala nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilomba Zeka. ye azali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu akoyanola na motuna ya likambo litali kosangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga naina motuna na tuna yo motuna na ngai boye soki na na mama na mbeto ebika tosalisa na te lisano ya biso bapara tosaka na lisano yango sikoyo ngonga kaka moke ona na kowumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimi meza nini monganga oyebisanga ya mobenda mwa ngonga molai
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
ese wana ya kosopa mai ya mobali tango azosala kokutanine na mwasi ya noki noki tango eyaka mbangumbangu eske eza maladi mpe eza normal phénomène wana ya ejaculation précoce eza lokola eza culturel d'abord po mibasi nde alobaka mobali wana aza na ejaculation précoce mibali mpe mo bamonaka ke eza lokola aza efficace te or na médecine nano ndenge médecine la kiso le bon rapport sexuel la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel donc si ce qui est survenir avant trois minutes wana ndenge kobenga éjaculation précoce après trois minutes au premier contact na beaucoup tanika ka ya liboso eza nango problème te sikoyo mibali ebele mpe basi ebele bato balobaka yake mobali wana aza na ejaculation précoce esengelene bato bayebake ejaculation précoce eza maladi te eza état parce que soki eza maladi wana nde tozomona baconséquence ebele batata ebele balibaka babiloko ebele oyo mpo na ejacule précoce te ce n'est pas une maladie c'est un état
bozali kolanda VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi lelo na docteur Gisèle Kilomba Zeka azali koyanola na motuna kouta Kinshasa kasi monganga lelo azali na Beni kuna na Nord Kivu
bakonze ndenge na kokutoleba awa bakonze deleza psychologique bakonze misusu eza comportemental bakonze misusu eza promoro biologique ba kwanza ya mokie mpeka genetike oyo ezwaka na babeti na dependance papa kotia papa mpe kote ya mama me balobi mingi bandenge kotangi bakoze ebele eza psychologique
soki olobi cause psychologique nde elobi nini docteur
aha oyo tenga mibomoto ya motu makanisi ya motu psychologie ano eza koloba bomoto ya motu onani sexualité ezali entre deux personnes bato mibale bayokani basoleli apres bandimi kokende kosala acte sexuel soki mobali avec eza na makanisi ya makasi antuka mibali mosusu baejakilaka ta avant nanu akomona kaka mwasi boye aejakile wana eza cause psychologique eza maladi te wana tokoloba ejaculation précoce komona kaka mwasi baza kibali ya boye bazali tenge ezali kokana makanisi moza na kati wana bozokanela bozokanela petite wana ndenge baloba mingi awa na congo
na tuna nanu soki moto akanaki olobi azalaki deja na makanisi yango ekokozala ke aye mbangumbangu kasi ebongo soki abandeli ya mbala mibale kaka mbangumbangu wana wana ekomi sikoyo ka mosusu
la deuxième wana ça peut survenir 10 minutes après 10 minutes si ça survient avant 10 minutes, il y en a comme une deuxième tour et comme une éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand un mécanisme psychologique, moi, il y en a un. Quand je me suis dit, je vais te dire, quand on a une psychologie, il y en a psychologique, le monde mini, partenaire, il y en a un mobali, à Zalaka, tant qu'il y a des alliés du dessous, il y a un partenaire, mais à moi aussi. Il y a des émotions, il y en a un. Quand je me suis dit, je vais te dire, neurobiologique. Neurobiologique, voilà, on a dit qu'on a donné une explication, mais qui est le stimuli, ce sont les nerfs qui se stimulent, mais c'est quand il y a l'excitation, ce sont les nerfs. Maintenant, si les nerfs transmettent rapidement le message, c'est déjà prêt. Attention, c'est à côté, il faut du malangokat. D'accord. traité yango esengeli ko corriger na état oyo esali lokola cause ya problème wana yango.
Nambula nini vraiment hein, soki omoni incidence o ya ba éjaculation précoce, est-ce que ezali na bambula oyo bana mibali bakuta na kana problème o ya éjaculation précoce ezali ata mwana ezali elenge ata mwana mbula tukumi bale tukumi sato ou bien mokolo pe akuta na kana yango ebanda vraiment na bula nini
ça peut survenir entre 14 et 64 ans. Une fois tous les trois mois. Il va le donner, 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 il va le.
Est-ce que traitement ezali pona li kambo oya éjaculation précoce? Traitement ezali?
Traitement ezali na deux volets. Traitement d'abord eza psychologique, comportemental. Eza ba conseil. Il faut aller au bas. Il faut un psychologue, un docteur a expliqué le problème. Et de là, il faut aller au bas. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu es au monde, tu dois le donner par exemple à 50 ans, mais à 25 ans. Mm-hmm. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle est dans la mouture pour régulariser la éjaculation précoce. D'abord, on a déjà malade, et qui est déjà malade, beaucoup grave. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à ce qu'il stabilise, à ce qu'il a suscité, et c'est déjà nous, à ce qu'on a déjà une personne habilitée, médecin, psychologue, qui a aussi été, ça va, l'ennemi à gérer. Il va le donner, il va le donner, traitement aussi pour augmenter la fréquence par rapport sexuel. Si tu ne vas pas augmenter la fréquence par rapport sexuel,
Docteur, pour la consulte, sa émission est bien sûr à Monganga, na sala nini. Toli à Mokuse, pour la couper sa bao, basali kolanda, so bao, misusu basana mituna.
Toli na couper sa bango, bae baka ka la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une belle chose à l'angle problème, c'est aux gens malades. Et ça, de vie et comme la camoufle. Cette solution en gros, et c'est même une étude à ce que tu m'as. Médecin, à tout ma psychologue, comme ça, à côté, ça aide la technique que nous voyons à ce que nous installons et comme la yoté.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci.
Wana ezalaki monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matendo mingi Fatou Kalala Alimasi pona bianozi epai ya dokotolo Gisèle Kilomba ya pesibiso biano na likambulie na sango ya mokili ya lelo to lobaki koleka bilembo 86% ya maponami malobi na Angola esi tangami commission electorale to misalami ya maponami ya ekolo eye lobi mokonzi oyo azali na ebonga Joao Lorenzo na lingomba lia ye mpela nde bazali liboso na 52,08% pe unuta ya opposition nde ezali na 42,98% kasi esengeli kozela bilembo biso mpona koyeba penza nani Beni alongi na Angola tu pesi matundu na Marius Munga oyasunga kibiso na nzela ya sango pe tu pesi matundu na Firmin Marsa Koyaweda na Audrius Regis bay bazalaki unzela ya Masini tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe Luanda pona sango isusu sango ya mukida lelo tubusa na te ba réseaux sociaux na biso Facebook Instagram YouTube ngai kombu na ngai Edi Isango.